Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, evo nas u 108. izdanju emisije Jerusalim od zlata. Ove nedelje imat ćemo kolažnu emisiju, tako da ćemo u prvom dijelu naše emisije čuti i jedno žitije. Naime, mi smo juče proslavili svetog Sofronija Jerusalimskog. Danas ćemo čuti njegovo žitije, a u drugom dijelu emisije bilježimo i zanimljive informacije koje nam stižu iz Svete zemlje. Za kraj našeg današnjeg druženja čućemo i razgovor sa jednim hodočasnikom. Naime, nedavno se iz Svete zemlje vratila i naša sestra u Hristu, Senka Durutović, predsjednica Kola srpskih sestara iz Nikšića, koja će nam prenijeti svoje utiske sa ovog putovanja.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Thank you. Jerusalim od zlata.
Spomen svetog oca našeg Sofronija, patrijarha Jerusalimskog. Sveti Sofronije se slavi 24. odnosno 11. marta. Sveti Sofronije, istog imena sa celomudrijem, rodio se u Damasku oko 580. godine od znamenitih roditelja, pobožnih i celomudrenih, koji se zvahu Plint i Mira. Damask je glavni i najbogatiji grad Sirije, jedan od najstarijih gradova u svijetu. Leži na sjeveroistoku od Palestine, na rijeci Baradi, u divnoj i plodnoj ravnici kraj istočnog Antilivana. Još od mladosti svoje blaženi Sofronije stade živjeti životom dostojnim svoga imena. Ljubljaše duhovnu i svjetsku mudrost i čuvaše svoju devstveničku čistotu nedirnutom i besprekornom. A to dvoje, duhovna mudrost i devstvenička čistota, naziva se cjelomudrijem. Šta više, po riječima svetog Jovana Lestvičnika, cjelomudrije je zajednički naziv za sve vrline. A cjelomudreni Sofronije bješe revnosni tvoritelj svih vrlina. On najprije izuči svjetsku filosofiju, zbog čega bi prozvan sofist, to jest mudri. U ona vremena naziv sofist označavao je veliku čast. Tako su nazivani najodabraniji filosofi. Ali blaženi Sofronije, sabravši svetsku mudrost, željaše da stekne i duhovnu mudrost. Sa tom namjerom on obilažaše manastire i pustinjačke isposnice, sabirajući u bogonosnih otaca blago korisno po dušu njegovu. Tako dođe i u sveti grad Jerusalim. I obilazeći okolne manastire, on dođe u opšte žiće Teodosija Velikog. Tu nađe inoka Jovana Mosha, prezvitera po činu, čovjeka vrlinska i veoma iskusna i u svjetskoj i u duhovnoj filosofiji. I Sofronije se svim srcem priljubi uz njega, kao sin uz oca i učenik uz učitelja. I praćaše ga na svim putovanjima njegovim sve do končine ovoga, idući zajedno s njim po manastirima i pustinjama, posjećujući svete oce i opisujući žitija njihova radi duhovne koristi. O tome svjedoči knjiga koju su zajedno napisali, Limonar ili Cvećnik, koja je odobrena 7. Vaseljenskim saborom. U ovoj knjizi svetog Sofronija učitelj njegov često naziva sofistom, kao ravnog sebi u filosofiji. Pa ne samo to, nego ga blaženi Jovan ponegdje naziva gospodinom svojim, a ponegdje i ocem. Jer ga nije smatrao kao učenika, već kao prijatelja i saputnika i satrudoljupca po životu izvrsna. Usto je blaženi Jovan proviđao duhom da će Sofronije biti veliki pastir i nepokolebljivi stup crkve Hristove. S ovim prepodobnim Jovanom, sveti Sofronije još prije svog postriga živio najprije u Palestini, dosta dugo, u Kinoviji Teodosija Velikog i u pustinji Jordanskoj i u manastiru svetog Save, koji se nazivao Novi. Zatim obojica, Jovan i Sofronije, napustiše Palestinu iz straha od Persijanaca koji su nailazili i odoše u predjele Antiohije Velike. Jer u to vrijeme persijski car Hozroj mlađi povede rat protiv Grčke zbog ovoga. Foka mučitelj, kao što o tome opširno piše grčki istoričar Nikifor, ubi grčkog cara Mavrikija i zauze carski presto. A car Mavrikije bješe veliki dobrotvor Hozroju persijskom, kada ovaj bješe prebjegao iz Persije u grčku carevinu. Tada mu Mavrikije bješe umjesto oca i pomože ga i novcem i vojskom, te on povrati svoj presto u Persiji. I tako se stvori između Grka i Persijanaca vječiti i čvrst mir. No kad Hozroj ču za ubistvo svoga dobrotvora cara Mavrikija, veoma se ožalosti. I uništivši ugovor o miru sa Grcima, on krenu da osveti Mavrikija i upade vojska persijska u mnoge pokrajine Grčke, naročito u Siriju, Fenikiju i Palestinu, i pustošaše ih. Tada oci sveti, koji se podvizavahu u tim pokrajinama, napuštahu svoje manastire i pustinjska obitališta i bježahu kuda je ko mogao. U to, dakle, vrijeme, odoše iz Palestine i ova dva sveta oca, Jovan i Sofronije. Po njihovom odlasku, Persijanci zauzeše sveti grad Jerusalim i sa presvetim patrijarhom Zaharijom odvedoše u ropstvo i časni životvorni krst Hristov, koji ostade 14 godina u ropstvu u Persiji, na veliku tugu i žalost cijelog hrišćanskog svijeta. Došavši u predjele Antiohije, ova dva svetitelja stadoše obilaziti tamošnje vrlinaste oce i po običaju svom, kao pčele, leteći od cvijeta do cvijeta i sakupljajući med, oni skupljahu slađe od meda duhovne pouke i slagahu ih u svoju spomenutu knjigu Limonar, kao u saću meda. Ali kad se i tamo približi persijska vojska, oni otploviše u Egipat i Aleksandriju. I tamo činiše što i ranije. Opisaše dijela i pouke mnogih svetih otaca, koje očima svojim vidješe i ušima svojim čuše. U to vrijeme sveti Sofronije još ne biše postrižen u monaški lik, što se vidi iz 69. glave njegovog Limonara, gdje učitelj Sofronijev Jovan kaže ovako: "Stigo smo u Aleksandriju, ja i Kir Sofronije, brat moj, prije postriženja njegova, i odosmo kavi Paladiju, čovjeku vrlinskom i sluzi Božijem." I opet u glavi 110. on isti kaže: "Ja i gospodin moj Sofronije odosmo u Lavru, udaljenu od Aleksandrije 18 stadija, k jednom veoma vrlinskom starcu, Egipćaninu i Arekog starcu. Gospodine Avo, kaži nam pouku kako da živimo, jer gospodin Sofist Sofronije želi da se odrekne svijeta i postane monah." Starac nam reče: "Dobro činite, djeco, što ostavljate svijet radi spasenja duše svoje. Sjedite u keliji, molitveno tihujući i čuvajući um i moleći se neprestano i imajući nadu u Boga, i on će vam dati znanja svog i prosvetiti um vaš." Predivna vrlina svetog cjelomudrenog Sofronija ogleda se u tome što on kao svetovnjak toliki trud ulagaše putujući dugo po manastirima i pustinjama, i što se toliko brinjaše i revnovaše oko pronalaženja duhovno korisnih stvari koje bi ga naučile putu spasenja. I prije postriženja u monaštvo on se već pokazivaše savršen monah, provodeći u vrlinama svršeno monaško žitije. Zatim bi postrižen od svog učitelja, pošto se teško razbolje od očiju i očekivaše da će umrijeti, i imađaše za vrijeme bolesti viđenje. O tome njegov učitelj piše u 102. glavi Limonara govoreći: kada moj brat Sofronije, mudri, bješe na samrti, stajah kraj njega ja i Ava Jovan, scholastik, i on nam reče: kao da iđah nekim putem i vidjeh device koje se skupiše oko mene i likovahu govoreći: dobrodošao Sofronije. Vjenčao se Sofronije, a djevice likovahu pred njim zato što je istog imena sa cjelomudrijem. To o njemu napisa učitelj njegov. Poslije svog ozdravljenja i već u monaškom činu, blaženi Sofronije se dade na još veće podvige, brinući se o svom spasenju i o spasenju drugih. U to vrijeme se bješe u Egiptu raširila Sevirova jeres. Sevir, jeretički patrijarh antiohijski, jedan od glavnih zaštitnika monofizitske jeresi, koja je učila ovako: Hristos, iako sastavljen iz dviju priroda, ne boravi u dvijema njima, to jest nema dvije prirode, božansku i čovječansku, pošto je pri ovoplaćenju Boga Logosa čovječanska priroda u Hristu izgubila svaku vlastitu stvarnost i samo se misleno može razlikovati od njegove božanske prirode. Ali iz takvog jeretičkog učenja proizilazi da Hristos nije istiniti čovjek. A Sofronije i njegov učitelj silno se borahu sa ovim jereticima. Kao mudri i vični svetom pismu, oni u svima prepirkama pobjeđivahu jeretike. Zbog toga ih presveti patrijarh aleksandrijski Jovan Milostivi, koji je živio od 609. do 620. godine, veoma voljaše i poštovaše kao iskrene svoje prijatelje, pomagače i tješitelje u borbi protiv jeretika. U žitiju svetog Jovana Milostivog, napisanom od neapoljskog episkopa Leontija, kaže se da je sveti Jovan Milostivi imao običaj da srijedom i petkom sjedi pred vratima crkve i primao svakoga ko je želio da mu dođe, saslušavao svačije molbe, pomagao, mirio zavađene i mir tvorio među ljudima. A kad bi se desilo da mu neko ni sa kakvom molbom ne dođe dok je on sjedio, on bi tužan i sa suzama odlazio doma govoreći: danas ništavni Jovan ništa ne uradi, niti što prinese Bogu za grijehe svoje. A blaženi Sofronije, prijatelj njegov, tješeći ga, govorio mu je: oče, danas treba da se istinski veseliš, jer ovce tvoje žive mirno, bez prepirke i svađe, kao anđeli Božji. Iz ovoga se jasno vidi u kakvom je poštovanju i ljubavi kod presvetog patrijarha bio sveti Sofronije sa učiteljem svojim. Obojice ovih svetih bješe Lozinka i Briga. Svaki dan naučiti nešto novo od duhovne koristi. I dogodi im se jednom ovo, kao što o tome priča Jovan: jednom u podne, ja i gospodin moj Sofronije mudri iđasmo u dom Stefana filosofa, koji se nalazio pored puta što vodi ka crkvi Presvete Bogorodice, podignutoj blaženim patrijarhom Evlogijem na istuku od velikog tetrafila. Kad stigo smo do filosofovog doma, zakuca smo na vrata, a vratar nam reče: moj se gospodin još odmara, pričekajte malo. Tada predložih gospodinu mome Sofroniju: hajmo malo do tetrafila. Aleksandrijci poštuju to mjesto, jer kažu da je na tom mjestu car Aleksandar Makedonski položio mošti svetog proroka Jeremije, koje je donio iz Egipta kada je osnovao grad Aleksandriju. Kad stigo smo tamo, ne nađo smo nikog sem tri slijepca. Hćutke sjedo smo blizu njih, svaki sa svojom knjigom. A slijepci su među sobom mnogo razgovarali i jedan upita drugog: prijatelju, kako si ti oslijepio? Onaj mu odgovori: u mladosti bijah mornar, ploveći iz Afrike, mnogo sam pilju u more, zbog čega mi oči pobolješe i ja oslijepih. Zatim drugi, upitan na koji način je on oslijepio, odgovori: bijah staklar. Jednom prilikom praveći staklo, ja se nepažnjom opekoh i od tada izgubih vid. Tada ova dva slijepca upitaše trećeg: na koji je način on oslijepio? Ovaj im odgovori: kada bijah mlad, nisam volio da radim i da se mučim, a volio sam da ljenstvujem. Pošto nisam imao od čega da živim, ja stadoh da kradem i da mnoga zla činim. Jednoga dana vidih gdje nose da sahrane jednog mrtvaca, preko koga bješe skupocen pokrov. Ja pođoh za pratnjom, želeći da vidim gdje će ga sahraniti. I sahraniše mrtvaca pored crkve svetog Jovana. Čim pade noć, ja otkopah grob, svukog sa mrtvaca sve, samo jedan ogrtač ostavih na njemu. I kad izađoh iz groba, reče mi zla pomisao moja: vrati se i uzmi ogrtač, jer je vrlo dobar. I ja se kukavac vratih sa namjerom da uzmem ogrtač i mrtvaca ostavim naga. I gle, mrtvac se diže i sjede preda mnom, zatim pruži ruke i prstima mi odra lice i izvadi oba oka. Tada se ja, nesrećnik, sa velikom mukom jedva izvukoh iz groba. Eto, rekoh vam na koji način oslijepih. Pošto čusmo to, gospodin Sofronije mi dade znak i mi odosmo od njih. I reče mi Sofronije: avo Jovane, danas nam zaista nije potrebno da se čemu drugom naučimo, jer se danas dovoljno poučismo duhovno. Niko koji zlo čini ne može se sakriti od Boga. Iz ovoga se jasno vidi da se oba ova svetitelja, Jovan i Sofronije, starahu da svakog dana steknu sebi po koju duhovnu korist, jer ove riječi Sofronijeve svjedoče da im je svakog dana bila glavna briga kako da dođu do neke nove duhovne koristi. Za vrijeme boravka u Aleksandriji blaženi Sofronije zapisa čudesa svetih mučenika Kira i Jovana, odajući im na taj način blagodarnost što mu iscijelješe oči. Jer kada mu obolješe oči, on pribježe ovim svetim besplatnim ljekarima sa molitvom i vjerom u njihovoj crkvi u Aleksandriji i dobije od njih moljeno iscjeljenje i imađaše veliku ljubav prema njima. No, poslije nekog vremena stade i Egiptu i u njemu Aleksandriji groziti opasnost od persijske najezde. I ovi blaženi oci, Jovan i Sofronije, biše primorani da i odatle bježe. I oni otidoše na Sinaj, zatim na Egejska ostrva i posle u Rim. A i presveti patrijarh Jovan Milostivi donese odluku da bježi od varvara. Ali u putu se presveti patrijarh razbolje i u zavičaju svom gradu Amantuntu on se predstavi u Gospodu. Kasnije mudri Sofronije odade dužnu poštu i hvalu uzvišenom životu svetog patrijarha i njegovom neizmjernom milosrđu i opisa njegovo žitije. Blaženi, dakle, Sofronije sa svojim učiteljem Jovanom i dvanaestoricom bratije otputova u Rim. I tamo, poslije nekog vremena, Sofronijev učitelj, prepodobni Jovan, već star, otide ka Gospodu, 619. godine. Pred smrt on ostavi zavještanje svom učeniku i duhovnom sinu, blaženom Sofroniju, da tijelo njegovo ne sahranjuje u Rimu, nego da ga odnese na Sinajsku goru. A ako bi zbog najezde varvara bilo nemoguće doći do Sinajske gore, onda da ga sahrani u Palestini, u kinoviji svetog Teodosija Velikog, gdje je on s početka monahovao. I bi tako, jer podržavajući Josifa, starozavjetnog, koji tijelo Jakovljevo prenese u grobnicu otaca njegovih, sveti Sofronije uze iz Rima tijelo prepodobnog Jovana, duhovnog oca svog, i sa bratijom krenu u grčke zemlje. Kad doploviše u Askalon, on ču da je zbog Varvara nemoguće ići na Sinajsku goru, zato ode u Jerusalim, koji je bio u rukama Persijanaca, i u Teodosijevoj kinoviji pogrebe tijelo svog duhovnog oca. Zatim sveti Sofronije ode u Aleksandriju da ubijedi tamošnjeg patrijarha Kira da ne pristaje na jeres monotelitsku. Odatle otide i u Carigrad, isto tako da ubijedi patrijarha carigradskog Sergija, ali ga oni ne poslušaše i on se vrati u Jerusalim. Tada je na patrijaršijskom prestolu u Jerusalimu bio Modest umjesto patrijarha Zaharija, koji je sa časnim krstom bio u ropstvu u Persiji. Ubrzo po dolasku svetog Sofronija u Palestinu, Bog blagovoli vratiti iz ropstva u Jerusalim časni krst i patrijarha Zahariju, jer vojvoda Iraklije ubi cara Foku tiranina, sam zauze carski presto vizantijski, zarati na Persiju, mnogo puta pobijedi Hozrojeve pukove i 7 godina pustošaše njegove gradove. Tada Siroes, sin Hozrojev, ubi svog oca Hozroja i zatraži mir od grčkog cara Iraklija. Ovaj kao prvi uslov za mir postavi zahtjev da persijski car ustupi Jerusalim Grcima i da vrati časni krst i sa njim patrijarha Zahariju. I bi tako, poslije 14 godina, časni krst bi veoma svečano vraćen iz Persije. Sam car Iraklije unese ga na svojim leđima u sveti grad i presveti patrijarh Zaharija zauze svoj presto. No, poslije nekoliko godina, isti car Iraklije ponese časni krst gospodnji iz Jerusalima u Carigrad, da bi ovu veliku dragocjenost hrišćansku sklonio od neprijatelja, koji potom opet zauzeše Jerusalim. A patrijarh Zaharija nije dugo sjedio na svom prestolu poslije svog povratka iz ropstva, već pređe ka gospodu. Poslije njega opet dođe Modest i poživje samo 2 godine. A kada se Modest predstavi, za patrijarha bi izabran sveti Sofronije, 634. godine. U to vrijeme pojavi se, kao što reko smo, jeres monotelita, to jest jednovoljnika. Oni su učili da u ličnosti Hristovoj u dvijema njegovim prirodama, božanskoj i čovječanskoj, postoji jedna volja i jedno dejstvo, kao da svaka priroda nema svoju posebnu volju i posebno dejstvo. Učeći tako, oni odriču da je Hristos savršen u objema prirodama. O toj jeresi opširno je napisano u Žitiju prepodobnog Maksima Ispovjednika pod 21. januarom. Car Iraklije sazva pomjesni sabor i naredi da se tako vjeruje. Na njega se ugleda carigradski patrijarh Sergije i rimski papa Honorije, a za ovima Kir Aleksandrijski, pa kasnije carigradski patrijarh Pir i drugi. A mnogi pravoslavci postradaše, ne pristajući uz ovu jeres. Protiv ove jeresi silno ustade presveti patrijarh Jerusalimski sveti Sofronije. On sazva i pomjesni sabor na kome prokle jeres monotelitsku. I odluke ovoga sabora on razasla na sve strane. Ove odluke biše čitane na 6. vaseljenskom saboru 680. godine i od svetih otaca potvrđene i usvojene kao pravovjerne. Sveti Sofronije je napisao i mnoge druge korisne crkvi Hristovoj besjede, pouke i himne, a i žitija nekih svetitelja, kao i žitije svete Marije Egipćanke, koja ravnoangelni život provede u pustinji na nadčovječanski način. I sveti Sofronije mudro pasaše crkvu Božju, zapušujući usta jereticima i daleko ih kao vukove odgoneći od razumnog stada. Zatim, po popuštenju Božjem, bi opet najezda Varvara na Siriju i Palestinu, ali ne Persijanaca, već Arapa Muhamedanaca. Ovi najprije zauzeše grad Damask, zatim Vitlejem, pa onda opsjedoše Božji grad Jerusalim i 2 godine ga osvajahu. Jer kada oni pobijediše u Siriji grčku vojsku i njenog vojvodu Sergija ubiše, presveti patrijarh Sofronije sa palestinskim hrišćanima zatvori se u svetom gradu. Postoji jedna njegova besjeda koju je održao na Božić u opsjednutom gradu. U njoj on, kao drugi Jeremija, oplakuje razorenje i opustošenje svetih mjesta koje je Bog dopustio zbog grijehova ljudskih, a naročito žali što ne mogu da dan rođenja Hristova po običaju proslave u Vitlejemu, jer je Vitlejem već bio u rukama agarijanskim. Na kraju 2. godine opsade, 637. godine, hrišćani su bili prinuđeni da se predadu neprijateljima i da im otvore grad. Ali prethodno presveti patrijarh Sofronije posla halifu agarijanskom Omaru izaslanstvo sa uslovima o predaji grada. A prvi uslov bješe ovaj: da se hrišćanskoj vjeri i svetoj crkvi Božjoj ne čini nikakvo nasilje i zlo. Omar primi taj uslov u potpunosti, kao i ostale. I kad hrišćani otvoriše agarijanskom vođi gradske kapije, on, pritvorica i lukavac, uze nase ovčiju krotost i smirenost, mada je bio unutra vuk grabljivi. Obučen u kostret od kamilje dlake, uđe pješice u grad i pitaše: gdje je hram Solomonov? Želeći da tamo uznese svoje bogomrske molitve. A sveti Sofronije, koji mu bješe izašao u susret, vidjevši ga gdje ulazi u licemjernom obličju, reče: evo mrzost opustošenja, predskazana prorokom Danilom, bit će na mjestu svetom. I plakaše mnogo sa svim hrišćanima. A Omaru predlagaše da baci sa sebe rite i obuče kneževsku odjeću koja mu dolikuje. I tako sveti grad Božji zauzeše agarijani i hrišćanstvo pade u teško ropstvo, jer nečestivi vođa agarijanski ne ispuni uslove mira koje obeća da će ispuniti i stade mnoga zla nanositi jerusalimskim hrišćanima. Gledajući to, sveti Sofronije neprestano ridaše i moljaše Boga da mu uzme dušu između živih na zemlji, da ne gleda više patnje hrišćana i mrzost opustošenja koja skrnavi svetinje. I usliši Bog njegovu molitvu ubrzo, i on skonča svoj tužni život 638. godine i pređe iz zemaljskog suznog Jerusalima u gornji radosni Jerusalim, gdje je obitalište svih koji se vesele u Hristu Isusu Gospodu našem, kome slava vavijek. Amin.
Yerushalayim shel Zahav.
U ovom drugom dijelu emisije, kao što ste čuli poštovani slušaoci, bilježimo i informacije koje nam stižu iz Svete zemlje. Patrijarh Jerusalimski demantuje izjave o predaji manastira Gruziji. Patrijarh Jerusalimski Teofil III. Nije upoznat sa pregovorima o predaji manastira Časnog krsta u Jerusalimu, Gruziji. Predstojatelj Jerusalimske crkve je ovo saopštio u ekskluzivnom intervju za portal Izrus. Manastir koji je gruzijski kralj podigao u 11. vijeku, bio je u srednjem vijeku centar gruzijske kulture, da bi 1685. godine bio prodat Jerusalimskoj patrijaršiji. Krajem februara ove godine, gruzijski predsjednik Mihail Sakašvili je izjavio da su u toku pregovori sa izraelskim vlastima o predaji manastira Gruziji. Nakon ove izjave, zvaničnici izraelske vlade su komentarisali da ne znaju ništa o takvim pregovorima. Isto je potvrdio i njegovo blaženstvo, patrijarh Jerusalimski Teofil. "Nemam pojma o pregovorima o kojima govori Sakašvili," kazao je patrijarh. "Imam odlične odnose sa vlastima Izraela. Nikada na nas nisu pravili nikakav pritisak, posebno u stvarima vlasništva. Dobar dio zemljišta Jerusalimske patrijaršije je dugoročno iznajmljen od izraelskih vlasti." Patrijarh je potvrdio da pri susretu sa ministrom spoljnih poslova Gruzije nije bilo pomena o ovom pitanju. Isto tako ni prilikom razgovora sa ambasadorom Gruzije u Izraelu. Pitanje manastira Časnog krsta nije pokretao ni patrijarh gruzijski Ilija prilikom posjete Jerusalimu. "Nemojte me pogrešno razumjeti, uloga gruzijske crkve u Jerusalimu i cijeloj ovoj oblasti je veoma velika. Manastir Časnog krsta, koji su osnovali Gruzini, bio je obrazovni centar," kazao je patrijarh Teofil. "Naravno, ovo mjesto, povezano sa imenom gruzijskog pjesnika Šote Rusavelija, mora biti dragocjeno gruzijskom narodu." Po njegovim riječima, Jerusalimska patrijaršija je preuzela manastir prije 300 godina, kada je bio na ivici propadanja. U manastirskoj biblioteci čuvaju se drevni rukopisi, a još uvijek radi bogoslovija otvorena u 19. vijeku. "Trudimo se da održimo i razvijamo duh ovog mjesta," kazao je njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil. Marta na jednom izraelskom sajtu pojavila se stranica uz pomoć koje korisnici interneta mogu krenuti u virtuelnu posjetu hramu groba gospodnjeg u Jerusalimu, saopštava Radio Vatikan. To je prvi sajt koji će specijalno opsluživati hodočasnike. Osnivači sajta obećavaju da će prenositi praznovanje Vaskrsa i druge krupne vjerske događaje Svete zemlje. Uskoro posjetioci mogu krenuti na virtualnu ekskurziju u Vitlejem, Nazaret, Gecimanski vrt i Kapernaum. Međutim, još je nepoznato koju tradiciju, pravoslavnu ili katoličku, će slijediti osnivači sajta prilikom prikazivanja svetih mjesta Svete zemlje.
Jerusalim od zlata.
I za kraj našeg današnjeg druženja, poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, slijedi razgovor sa jednim hodočasnikom. Danas će nam o putovanju po svetoj zemlji pričati Senka Durutović. Razgovor sa njom je po povratku iz Izraela napravio teolog Aleksandar Vujović.
Uvaženi slušaoci, a sa nama je i sestra Senka Durutović, koja je sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Budimirsko-Nikšićkog, gospodina Joanikija, i organizovala ovo sveto putovanje po svetoj zemlji, svetim mjestima i svetoj Sinajskoj gori, koja je upravo sletila na aerodrom, pa da čujemo i nju kakvi su njeni utisci o ovom svetom putu. Pomaže Bog, sestra Senka.
Bog vam pomogao i dobro vas našla u ovom snježnom i zavijanom prostoru srpskom od Cetinja pa do Beograda.
Recite nam, vi ste, eto, rekao smo po blagoslovu, vladike Joanikije organizovali ovo sveto putovanje. Kako su tekle pripreme za putovanje, pa ćete nam kasnije reći i o samom putovanju, kakvi su utisci vas i vaših hodočasnika?
Pa, pripreme, kao svaka priprema ozbiljna, je dosta teško išla, ali po težini svakoga posla i osjeća se prst Božji. Nešto kad ne ide odmah glatko i kako treba, zna se da je tu Bog i da se neko miješa, da se ne obezbeđuje, da se ne da, da se odrade dobre i kvalitetne stvari. Pa onda je bilo mnogo zainteresovanih ljudi koji zbog materijalnih, koji zbog poslovnih obaveza nisu mogli da se odazovu. Bilo je to onako iscrpljujuće, ali hvala Bogu, skupila se grupa na čelu sa vladikom Joanikijem, kome neobično hvala i zahvalnost, i što je našao snage, mogućnosti, volje i želje da predvodi svoje stado kao niko od dostojanstvenika. Zaista, kažem, potrudio se, ovo je treći put da predvodi svoja čeda i vodi nas svetim stazama Hristovim, svetim biblijskim mjestima. Putovanje, znači, sa vladikom bilo je izuzetno nama i čas i velika obaveza, i, kažem, na svemu mu neobična hvala, i neka mu Bog da i uzvrati svu njegovu ljubav i pažnju prema svome stadu u mnogostruko. Tomu svi želimo srce.
Amin Bože, sestra Senka. A recite nam, bili ste na svetim službama, liturgijama u svetoj zemlji, gdje ste sve obišli?
Program je bio zaista za podvižnike, za mlade ljude kao što ste vi, za ljude 30. godina, do duše bilo je 10 sveštenih vladika, 9 sveštenika, od čega dva monaha, otac Pavle iz Ostroga i otac Georgije iz manastira Krvot Plava. Bila je jedna monahinja iz manastira Reškovice. Zaista 10 sveštenika vidjeti sa svojim vladikom i još nas jedno 20 i više. Krenuli smo prvo dolaskom u Jerusalim, poklonili smo se grobu Hristovom, Golgoti, a onda smo krenuli na prijem kod patrijarha. 10 dana, 10 liturgija na najsvetija mjesta, sve evanđelja, prvo služba u Vitlejemu gdje se Gospod rodio, odatle, znači, taj prvi dan, put za svetu Katarinu. Tu je bila druga sveta liturgija, treća sveta liturgija, pa onda penjanje na Horiv, tu je bilo povući, potegni, bar za mene, kamila kao pomoćno sredstvo, kao taksi, a onda na 2500 metara popeti se, doći na krov svijeta, gdje dolaze ljudi koji su na te isti nevjernici, dolaze samo da vide izlazak sunca, a mi smo išli da se poklonimo tom najsvetijem mjestu, gdje je Bog svojom rukom dao Mojsiju tablice. gdje je razgovarao sa Mojsijem. Eto, to je bilo ovako baš veličanstveno, spustiti se sve te stepenice do ponovo do Katarine, Svete manastira Svete Katarine, gdje smo bili smješteni. Drugi dan liturgija u crkvi Svetoga Trifuna na Sinaju, treći dan liturgija u Svetome Jordanu, državi Jordanu. Noćili smo u Amanu, glavnom gradu, odatle smo otišli na rijeku Jordan posle svete liturgije. Četvrti dan je protekao dolaskom u Nazaret, služba u Svetom Nazaretu, obilazak svetinja nazaretskih. Peti dan je na Tavoru, gdje se Gospod preobrazio. Tu se zaista svako srce i svaka duša preobrazi, htio to ono ili ne htio, svako doživi to na svoj način. Šesta služba bila je, tu je Galileja zaista, kažem, neiscrpna, stopama Hristovim, Galilejskim jezerom, u sinagogu gdje je Gospod izliječio taštu Petrovu, u crkvi svetih apostola, u Kapernaumu, u Kani Galilejskoj, sve svetinje do svetinje. Zaista, kažem, to je toliko bio bogat program još ne može ni da stane. Evo, ja sam i treći put, još nekako ne mogu da složim sve u glavi, kao da sam, ne znam gdje se nalazim i kako sve to izgleda. Poslije, znači, Nazareta i Tabora, odlazimo u Bitlejemu, gdje smo bili smješteni, i onda predstoji služba u Svetoj Mariji Magdalini, Ruskom manastiru, u Gnesimani služba na grobu Majke Presvete, ponoćna liturgija na grobu Hristovom, odnosno crkvi Vaskrsenja i Golgoti. Zaista ne znam šta da vam kažem, juče je bilo ovako posljednji dan prepun službi, posjećivanja svetim mjestima. Išli smo putem Hristovog stradanja. Bili smo prvo na službi Sretenja Gospodnjem u Ruskom manastiru Ein Karem. Tu su nas ruske monahinje, veliki duhovni ruski centar, dočekali baš kao pravu braću. Tu je vladika predvodio liturgiju, služio sa načelnikom ruske misije Isidorom. Po blagoslovu ruske misije dobio je odobrenje i tako vladika je, znači, služio 10 dana, 10 svetih liturgija, toliko svetih mjesta, najvažnijih biblijskih, od Jakovovog bunara, Davidovog groba, Siona, tako da zaista, kažem, ne znam koliko još to treba vremena da protekne, da se to negdje smjesti u tako velike svetinje, velika blagodat, a ne znam da li mi možemo, da li ja prvo mogu sve nositi sa sobom, toliko puno lijepih utisaka, radosti. Bili smo svi kao jedna familija, bila je sa nama djevojčica Marija Jović od 6 godina sa svojom majkom iz Nikšića, bila studentkinja, bili su mladi ljudi, ljekari, profesori, i eto tako po vremešnja ja i tako hendikepirana profesorica, jedna divna Beograđanka, koja je izašla na sva sveta mjesta. Bio je i Golijanin Tomislav Manojlović, koji je za novi manastir u Goliji donio i krst osvećen litijski sa Golgote, unosio ga po aerodromima, neće mu to zadovoljstvo i čas. Ne znam zaista da li nešto može da bude ljepše nego kad vjerujući čovjek doživi da se sreti sa toliko svetinje, da vidi stazu svaku Gospoda Isusa Hrista, da vidi svaku stopu Majke Božije od njene kuće gdje se rodila pa do gdje je svoju predala dušu i tijelo svome sinu, pa redom, tako kažem, od svetinje do svetinje. Da li smo uopšte to zaslužili, koliko je naših prethodnika sanjalo, naših predaka sanjalo, a bili su mnogo bolji od nas.
Eto, sestro Senka, hvala vam na ovom podrobnom upoznavanju nas i naših slušalaca sa vašim svetim putešestvijem. Ja bih samo dodao i primijetio, eto, vladika Joniki je vaš dragi vođa puta, koji je duhovni pastir, koji je predvodio svoje drago stado sa ljubavlju i, kao što ste i sami rekli, radosno. Pa mi se sad vraća slika kako je i sveti vladika Nikolaj prije Drugog svjetskog rata upravo sa svojim eparhijotima išao u svetu zemlju i mnogi od tih učesnika tog svetog puta su napisali svoje putopise koji se i dan danas iščitavaju u eparhiji Žičkoj, a i po raznim časopisima naše svete crkve. Sestro Senka, hvala vam još jednom i da vam Gospod i dalje daje snage da sa blagoslovom vašeg dragog vladike i duhovnog oca Joanikija i dalje organizujete ovakva korisna duše polezna putovanja za sve one koji su željni da posjete sveta i blagoslovena mjesta. I na samom kraju da, eto, prenesete i blagoslov našim slušalcima, jer eto, upravo ste sletjeli iz svete zemlje.
Hvala vama što ste nas pozvali, hvala vam i svima slušalcima Radio Svetigore, najradosniji pozdravi, svako dobro od Gospoda i mnogo sreće i radosti u ove hladne dane, s pozdravom i blagoslovom i s ljubavlju.
Hvala sveta Senka i vama pozdravi iz našeg studija i svako dobro od Gospoda.
Bogom.
Draga braće i sestre, to bi bilo sve u ovom 108. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Svjetlo svijeta, sveti grad Jerusalim.